Deixamos a música. Imos falar hoxe dese plan para recuperar o cemiterio dos Eidos, un plan que foi aprobado por unanimidade no último pleno municipal, unha demanda que chegaba a esa sesión plenaria tamán dos socialistas, que presentaron unha moción na que se recolle unha xeira de medidas para recuperar precisamente ese campo santo, un cemiterio municipal, o dos Eidos, que data de 1833, datando a tumba máis antigua de 1860. É un cemiterio de gran valor artístico debido ás tallas e mausoleos de arquitectura sobresaínte, así como autoría de moitas pezas realizadas por canteiros de Redondela de gran prestixio. Na actualidade, o cemiterio atópase nun estado de notable deterioro. O socialista Isaac Araújo defendía esta moción, lembrando o valor histórico e artístico do cemiterio e enumerando algunhas das medidas que sería necesario acometer nese espazo.
O cemiterio municipal dos Eidos foi construído en 1833. Ten 183 anos de historia, datando a tumba máis antiga de 1860. É un cemiterio de gran valor artístico debido ás tallas e mausoleos de arquitectura sobresaínte, así como a autoría de moitas pezas realizadas por canteiros de Redondela de gran prestixio. Entre os persoeiros ilustres, cusos restos descansan neste recinto, destacan os alcaldes Ramón Francisco Pardo Ferro e Luis Telmo Bernal de Santomé, así como o insigne médico e político Alejandro Otero Fernández ou o alférez de navío Juan O'Dougherty Brown, un dos héroes da batalla de Puente San Pablo no enfrentamento contra as tropas de Napoleón, que trataban de recuperar Vigo e Pontevedra. Os Eidos tamén alberga unha fosa común na que foron enterrados 42 represaliados da Guerra Civil no ano 1936, os que cada ano rendese homenaxe pola súa entrega en defensa dos valores democráticos e da República. Na actualidade, este espazo de gran importancia histórica atópase nun estado de notable deterioro. O muro que linda coa rúa hospital e o edificio anexo está moi inclinado, tendo aire as xuntas entre pedra e pedra e faltando moita das pedras en consecuencia. O longo do muro, parte das pedras de pecha atópanse con risco de desprenderse e outras xa desapareceron co paso do tempo. No interior do cemiterio hai tallas rotas e tumbas abertas.
Dende o BNG facían fincapé no lugar no que se atopa este cemiterio, na zona dos Eidos, unha das que máis ten crecido en Redondela, en a que deberían acometerse diferentes medidas que promoveran os espazos abertos e de uso dos veciños. En ese camiño, entende Xoán Carlos González que debería traballarse para converter tamén ese cemiterio nun espazo aberto e de esparcemento para todos os que ali residen, así como os visitantes.
Necesita convertirse nun espazo aberto tamén para uso da cidadanía, aínda que, bueno, está bastante constreñido a súa disposición física, pero sí que debe ser, pois, bueno, como hai outras experiencias por outras partes do Estado na que os cementerios, os campos santos, se convirten en espacios de esparcemento, de puntos de encontro para os veciños e veciñas. E, bueno, está ubicado na zona de Eidos, que é unha das zonas de medre e de expansión do núcleo do casco urbano de Redondela, onde hai moita xente nova vivindo, e nós queremos complementar esta posta en valor do cementerio de Eidos con unha moción que no seu momento presentou o Bloque Nacionalista Galego para a creación tamén dun espacio entre os edificios de Eidos, unha zona de encontro, unha zona recreativa, unha zona, un espacio de lecer para, sobre todo, para os cativos e cativas desta zona de Redondela, pero que non se levou a cabo, non? O cementerio, tal como se recolle, pues ten moi moi boas cualidades e características. Nos queremos incidir en que forma parte da memoria de Redondela. Está ben destacar o nome de persoas, pero sobre todo destacar que aquí hai veciños e veciñas que ao longo de décadas, xa do século pasado, do século XIX, do século XX, pois a súa última mourada foi neste cementerio, e creemos que hai que dar máis que nada unha aposta en valor desde o punto de vista colectivo, non?
Bernardo Crespo, da Agrupación de Lectores, destacaba tamén que existen experiencias encamiñadas a abrir os cemiterios a xente.
Sí, vamos a apoyar o cementerio dos Eidos, ten unha historia, se non vamos a andar máis. Na Taberna de Nadora, que é un libro moi interesante, tamén fala del, como se escapaba, como escapaban da represión franquista por a porta da taberna, por atrás do cementerio. E son historias que estaría moi ben recuperalas, Os cementerios son moitos puntos de España, como dixo son Carlos, tamén son polos de atracción turística. Por a súa arquitectura, por os persoeiros que hai, por a súa historia. Entón, é unha peza de valor que temos en Redondela que temos que recuperar e que vamos a apoiar esta moción.
Os populares apoiaron tamén a proposta. Con todo, a concelleira do PP, Carmen Amoedo, replicou que se hai unha proposta no mesmo sentido incluída no proxecto 2020 e aproveitou a súa quenda de palabra para reprocharlles a socialistas e nacionalistas que se preocupen tanto do patrimonio agora e que non o fixeran cando estiveron no goberno. Asegura que naquelas épocas permitiron que se desmontase o Castelo de Rande ou se desatenderan outros elementos como os cruceiros do concello.
Todos estamos de acordo no mesmo posicionamento que a recuperación do cementerio de Eidos e que dentro do Redondela 2020 hai unha partida que fala de recuperación, rehabilitación e mellora de sinalización do patrimonio histórico e cultural e fala da recuperación do cementerio de Eidos. É dicir que xa hai un traballo sobre este cementerio, pero tamén creemos que é interesante porque vostede na exposición da moción fala de para os socialistas como firmes defensores do noso patrimonio, iso din vostedes aquí, firmes defensores do noso patrimonio, é unha obriga a loitar pola preservación das pegadas históricas e culturais da nosa vila. Non sei onde estaban vostedes cando pouco a pouco se foron levando as pedras das ruínas do Castelo de Rande. Non sei onde estaban vostedes cando foron desaparecendo e rompéndose os moitos cruceiros que tiñamos por toda a vila. Onde estaban vostedes cando deixaron que fontes moi antigas con moita historia de Redondela se perdesen completamente. É dicir, que queda moi bonito na moción poñer firmes defensores do noso patrimonio cando vostedes non fixeron absolutamente nada.
Pois son as críticas que tiveron resposta. Así, dende o PSOE lembraron que a día de hoxe falta información sobre ese suposto proxecto de recuperación 2020 que non foi entregado a ningún partido da oposición. Acusaba tamén Isaac Araújo ao Partido Popular de acometer nefastas actuacións no referente á conservación do patrimonio durante os anos que levan no goberno. O concelleiro do BNG, pola súa banda, recuperou algunhas das actuacións feitas polo seu partido nos anos do bipartito, recuperando fontes e lavadoiros.
Do Redondela 2020, como todos os compañeros, estamos ben informados, pero aínda non temos o estudo ese de sobre o cemiterio. E ademais, eu creo que habería que ter así un pouco de responsabilidade en decir algunhas cousas, sobre todo en canto a limpeza de cruceiros, petos de ánimas e fontes que se fixeron a presión, coa máquina a presión, que non se debe facer nunca, xa máis. Así como aquel permiso que se saiu na prensa que tiña a empresa para realizar as obras do viaducto de Pontevedra, e ao final, grazas a nosa senadora Ángeles Marra, se soubo que non tiña tal permiso. Rompéronse as cornisas do viaducto de pedra e patrimonio obligounas a colocar de novo.
A voceira do Partido Popular novamente, pois terxiversa a información, porque, claro, falar de que non hubo recuperación de patrimonio, sí que hubo recuperación do patrimonio. O que pasa é que o Partido Popular eso nunca lle deu votos, lle deu sempre igual a... Un dos grandes cambios que alentou o Bloque Nacionalista Galego no Goberno Municipal de Redondela foi a recuperación de fontes e lavadouros. A vostedes eso non se lle pasou nunca pola mente. Nunca. Nunca. Nunca se lle pasou pola mente e esos veciños estaban encantados. E o tema dos cruceiros, aparte o peto de ánimas e o cruceiro que hai en Vilabella, que a información que pedían a Patrimonio, o Concello le rezaba elementos ornamentais e pistola ao canto. Xa está, acabouse o problema. Eliminaron un cruceiro, romperon un cruceiro. Aquí arriba, na zona de, bueno, conocida como Curucha e tal, hai 5 ou 6 anos actos vandálicos, e vostedes aínda non fixeron nada para recuperalo.
A moción foi aprobada por unanimidade e recolle, entre outras medidas, un maior cuidado en materia preventiva por parte do Servizo de Xardíns e Limpeza do Concello, un rexistro das medidas das pedras dos muros do cemiterio, tapar as tumbas baleiras cun material respectuoso coa contorna, a renovación do firme, mellorar a accesibilidade da entrada principal e tamén a instalación de elementos que informen da historia do cemiterio, así como a restauración das tallas en mal estado e a reposición de todas aquelas que falten. Outra das medidas incluirían unha mellor iluminación deses restos que se atopan no cemiterio dos Eidos.